tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Yana bir gedek tarixi gödaylaylin degen gaplashlar qali xizmatingizda bo'lib turibdi. Bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aytar bolsak, bugün seshanba 1401-nji hijri şemsi ýylyň tir aýynyň 7-si, 1443-nji hijri kamary ýylyň baş aýynyň 28-si, 2022-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 28-si. Bürmün 83 yıl mınan odol, 360-cı hecri kamarı yılın baş ayının 28-ci şeyle bir günne, Musulman ulamalardan molon Ebu'l-Gasım Teberani, İran'ın tarihi şehirlerini molon Esfahan'a dünyadan öttü. Ol 4-cı asrın meşhur hadis alimlerinden ni, Teberani din ilimlerini öğrenmek için ve hadis yığınamak için köp İslam yurtlarına sapar etti ve 33 yıl barlığı geçireni son, sapaq berip köp şagirdler terbiyeledi. Ol hadis ilmi haqda 3 bab yazıp, Mu'cam-ı Kabir, Mu'cam-ı Vesat ve Mu'cam-ı Sagir deyip ad berdi. Dört yıl mınan odol 1710-cı miladi yılın iyun ayının 28-ci şeyli bir günde Fransiyalı yazıcı ve pikir eyeti Jean-Jacques Rousseau dünya inni. Rousseau çağılık ve yetkinceklikte ağır gülleri baştan geçirdi. Ol 40 yaşlıktan sosyal gürrünlere koşulup pikirlerini yayredip başladı ve meşhur eterleri hem dörüttü. Rousseau'nun durlu eterleri ve karayışları ilat arasında giyinden cay taptı. Sosyal kararı ve emil on eterlerindendir. Jean-Jacques Rousseau 1778-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir 149 yıl mından odal 1873-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 28-nji şeýle bir günde Fransiýaly meşhur alim tebip Alexis Karl Paris'te dünýä inni. Ol 1900-nji miladi ýylda doktora derejesini alyp başardy we dürli tebipçilik işleri hakda täze-täze barlalary geçirip başlady. Doktor Karl 1913-nji miladi ýylda tebipçiligiň Nobel haladyny alyp başardy. Onuň käy eserleri ýadygar galandyr. Doktor Alexis Karl 1924-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Thank you. 41 ýyl mundan öňe 1360-njy hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 7-nji şeýle bir günde Aýatullah doktor Seýit Muhammed Hüseýin Beheşti we 72 ýarany Islam Jemhurlyk Partiýasynyň merkezinde bombyň partylamagy bilen şehitlige ýetdiler. Bu uly we howpli partlaýşy terrorçy munapyklar toparjygynyň agzalarynyň biri ýola goýandyr. Bir terrorçy topar mundan aýry hem İran halkynyň müňlerçe günäsiz adamlar şehit edendir. Islam inqilabynyň möhüm şahsiýetlerinden bolan şehit Aýatullah Beheşti Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginde möhüm täsir galdyrandyr we İmam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň ýaqyn ýaralarynyň Doktor Beheşti İran Islam Jemhurlygynyň esas kanunynyň düzelmeginde inqilab güýçlerini himayet etmekde we Islam gadawatçylyk tezgahyny gurmakda we inqilab düşmanlarynyň hasem Amerikan hileli hereketleriniň öňünde durmakda talaşan bolandyr. Doktor Beheşti Amerika hakda şeýle aýdypdy. Ey Amerika, bizden gaharda bol we bu gahardan ölüp de aradan git. Islam inqilabynyň döwrüni tutan hezretleri İmam Hümeýni rahmetullahi aleyh şeýle aýtdylar. Beheşti bir millet ýalydy, oň şehitlige ýetmegem Islam inqilab we İran üçin bereketli bolandyr. Beheşdin mezlumlarça şehitlik derece yetmegi qiynandırcıdır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözel aýlyň diýen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01 Edith Hemralar Ine şunun bilen tarihi gödäl aýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.